Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Zbog ubistva Tijane Jurić uhapšen Dragan Đurić iz Beograda, koji je priznao zločin i policiju odveo do mesta gdje je pokopao. Preti mu kazna od 30 do 40 godina zatvora, izjavio ministar pravde Nikola Selaković. Na Kolubari i Ljubostinji proglašena vanredna odbrana od poplova. Rusija zabranila uvoz hrane iz Sjedinjenih Država i Evropske unije. Potez politički motivisan ocenjuju Evropskoj komisiji i najavljuju mere. Snowden dobio privremeni boravak u Rusiji na 3 godine. Sutra oblačno sa pljuskovima, temperature do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, Subotičani u šoku nakon vesti da je 15-godišnja Tijana Jurić pronađena mrtva.
Ja ne mogu da verujem, što kaže, suze su mi krenule. Ne mogu da shvatim kakvi su to ljudi. Ti bi po životu trebalo kazniti najstrožiju kaznu koja postoji.
Ne znam da li ima nešto strašnije od ubistva deteta, ali izgleda da su zauvek prošla vremena, da se osjećamo sigurno zato što živimo u maloj varoši gde svako svakog poznaje.
Posle novih poplava izazvanih obilnim kišama posjetili smo jednu od najteže pogođenih oblasti, Kosjerić.
Situacija je teška, poplava svake drugo večer, radimo, mučimo se ovdje. Pomalo dolaze ove mašine ozdo, malo dođu, ali ne može stignu svima. A opet će kaš kiša i tata. I kuća, dvorište, štala, sve je poplava.
Govorimo i o ruskim sankcijama na uvoz hrane iz Sjedinjenih Država i Evropske unije. Iako se neki nadaju da bi srpska poljoprivreda od toga mogla profitirati, takva kalkulacija je pogrešna, ocenjuje Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Najsnažniji spoljnotrgovinski partner Srbije je Evropska unija. Teško da se može naći bilo koji drugi partner koji može zameniti i nivo donacija i trgovinske razmene investicija kao što je to priča sa zemljama Evropske.
U programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 7. avgust, najpre vesti, Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je zbog ubistva Tijane Jurić u Bajmoku uhapšen Dragan Đurić iz Beograda, nastanjen u Surčinu, koji je priznao da je počinio ovo krivično delo i policiju odveo do mesta na kojem je pokopao žrtvu.
Udario Tijanu svojim vozilom, prišao joj, naravno nije bila teško povređena. Kada je počela da traži pomoć, on ju je uhvatio za vrat, udarao, ubacio svoje vozilo, odvezao u atar. Još uvijek istražujemo i to će obdukcija pokazati da li je ona silovana ili nije, i tu je ona i ubijena.
Za teško ubistvo Tijane Jurić počiniocu preti kazna zatvora od 30 do 40 godina, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković. Opširni odmah posle vesti. Gradski štab za vanredne situacije Valjeva zbog velikog vodostaja na Kolubari i Ljubostinji proglasio je vanrednu odbranu od poplava. Preduzeće zaduženo za održavanje rečnih korita i odbranu od poplava erozije u pripravnosti, objavljeno je na sajtu grada. Devetoro žitelja prigradskog naselja Gorić, kojima je bujica izazvana obilnom kišom prodrla u domove, su evakuisani, saopšteno na sednici štaba. Opština Loznica formirala je dve komisije, članovi tih tela krenuli su obilazak područja ugroženih poplavama u noći između 5. i 6. augusta. Posle poplava proteklih dana u Bosni i Hercegovini voda se uglavnom povlači, ali ponovo za sobom ostavlja velike štete. Poplavljene kuće i zemljišta, srušene mostove i oštećene puteve, aktiviraju se i nova klizišta. Vlada distrikta Brčko proglasila jutros vanredno stanje. Milan Beko najavio je da će sutra održati konferenciju za novinare na kojoj će objaviti da li je prihvatio ponudu premijera Srbije Aleksandra Vučića da preuzme upravljanje železnicama Srbije. Želim da odgovorim na brojne kontroverze koje su se ovim povodom pojavile, naveo je Beko u svom saopštenju. Rusija uvodi potpuni embargo na uvoz voća, povrća, mesa, ribe, mlijeka i mlečnih proizvoda iz Sjedinjenih Država, Evropske unije, Australije, Kanade i Norveške, izjavio ruski premijer Dmitri Medvedev u obraćanju vladi. Ovaj embargo je na snazi od danas i trajaće godinu dana, rekao je Medvedev i dodao da je vlada spremna da revidira odluku u slučaju da dođe do promjene situacije, prenosi Reuters.
Dugo vrijeme.
Naša zemlja već duže vrijeme se uzdržavala da odgovori na takozvane sankcije pojedinih zemalja uvedenih Rusiji. Do posljednjeg trenutka smo se nadali da će naše inostrane kolege uvidjeti da sankcije nikuda ne vode i da nikome nisu potrebne. Međutim, oni to nisu shvatili. Stoga smo dovedeni u situaciju da uvedemo recipročne mere.
Medvedev je rekao i da se razmatra zabrana preleta evropskih i američkih aviokompanija preko ruskog vazdušnog prostora ka Azijsko-pacifičkom regionu. Na udaru sankcija Rusije, pored drugih država, našla se i Crna Gora. Evropska komisija ocenila je da je Rusija iz jasnih političkih razloga zauzela uzvratne sankcije Evropskoj uniji. Komisija u saopštenju izrazila žaljenje zbog tih mera i navela da će proceniti šta te mere znače čim dobije više informacija, zadržavajući pravo da preduzme odgovarajuću akciju. Tri osobe su poginule, a pet povređeno u granatiranju Donjecka, uporišta ruskih separatista, prenosi AFP. Ukrajinska vojska je objavila da se sprema da zauzme Donjeck, pošto je uspela da opkoli proruske snage u tom gradu. Popularnost ruskog predsjednika Vladimira Putina dostigla je ovog mjeseca rekord sa 87% zadovoljnih građana, što je najveće povjerenje Putinu u posljednjih 6 godina, saopštio ruski nezavisni centar Levada. Bivšem saradniku američke obavještajne službe Edwardu Snowdenu odobreno je da ostane još 3 godine u Rusiji, izjavio u Moskvi njegov advokat Kučerina. Snowden, koji je obelodanio podatke o špioniranju koje obavljaju američke službe, u Rusiji boravi već godinu dana. Član političkog biroa Hamasa Musa Ebu Merzuk izjavio da još uvijek nije postignut dogovor kojim se predviđa produženje primirja između Izraela i Palestine. S druge strane, Izrael se uslovno saglasio produženju primirja u Gazi do kraja mjeseca, izjavio jedan visoki izraelski zvaničnik.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najgore slutnje su se obistinile. Devojčica Tijana Jurić, za kojom se tragalo posljednjih 12 dana, je ubijena, a policija je uhapsila osumnjičenog 34-godišnjeg Dragana Đurića, koji je priznao zločin. Telo 15-godišnje Tijane Jurić policija je pronašla nadomak grada Sombora, nekoliko desetina kilometara od Bajmoka, gdje je devojčica oteta. Do mesta na kome je bilo zakopano njeno telo, istražitelje je doveo osumnjičeni Dragan Đurić. Na osnovu dosadašnje istrage, policija je rekonstruisala detalje ovog zločina, kaže ministar Nebojša Stefanović.
Udario Tijanu svojim vozilom, prišao joj, naravno nije bila teško povređena. Kada je počela da traži pomoć, on ju je uhvatio za vrat, udarao, ubacio svoje vozilo, odvezao u atar. Još uvijek istražujem i to će obdukcija pokazati da li je ona silovana ili nije, i tu je ona ubijena. U tom vozilu on je skinuo odeću sa nje, odvezao je na oko 10 km od Sombora i tu pored puta zakopao i pokrio nekom zemljom koju je imao u gepeku od ranije.
Sve do sada otkriveno ukazuje na to da Đurić u ovom zločinu nije imao saučesnika. Kada je identifikovan i povezan sa nestankom devojčice, policija je Dragana Đurića, koji se inače u naselju Surčin bavi mesarskim poslom, počela da prati. Ministar policije ukazuje na to da se tokom ovog perioda Đurić ponašao kao da se ništa nije dogodilo.
To je i nešto što je karakterisalo kasniji tok svega onog što se dešavalo, potpuno odsustvo bilo kakvog kajanja, potpuno odsustvo bilo kakvog ljudskog ponašanja u ovom smislu. On je otišao na poligrafsko ispitivanje koje je dugo, dugo trajalo i gdje su stručnjaci za poligraf rekli da je lagao vezano za sva pitanja koja se tiču ovog slučaja. Nakon toga je to potvrdilo sve naše sumnje indicije i on je u narednom delu obrade priznao da je počinio ovo delo. Nisam pravnik i nisam stručnik, ali uvijek sam se zalagao za najteže moguće kažnjavanje. Za ovakve slučajeve najteže moguće. Razgovarat ću sa ministrom Selakovićem da pooštrimo koliko god je zakonito moguće našu kaznenu politiku.
Ministar pravde Nikola Selaković sa druge strane uverava da je kaznena politika za ovakva krivična djela u Srbiji već prilično stroga i napominje da zaprećena kazna iznosi 40 godina zatvora.
Možda to ljudima koji su prilično potreseni ovom tragičnom vešću u ovom trenutku kada razmišljaju više emocijama nego glavom izgleda blago. Kada je reč o ponovnom uvođenju smrtne kazne, ne znam da je iko zvanično pokrenuo to pitanje, ali moram da vam kažem da jedina zemlja u Evropi koja ima smrtnu kaznu je Belorusija i da tu kaznu nema ni jedna druga zemlja članica Saveta Evrope.
Čitava javnost zatečena je tragičnom sudbinom svirepo ubijene devojčice. Slušamo meštane Subotice sa kojima je razgovarala naša Vesela Laloš.
Suze su mi krenule, to je jako teško. Ne mogu da shvatim kakvi su to ljudi, a iza svega stoji zakonski okviri koji su jako slabi i to je tolerantni su za kriminalce i za prestupnike. To je već praksa pokazala. Žao mi je jako i porodice, a i svi ljudi koji su imali želju da se to dete nađe. te biti počinioce trebalo kazniti s najstrožijom kaznom koja postoji.
Žal za jednim mladim životom koji je nasilno prekinut. Međutim, i osjećaj bespomoćnosti se ovde javlja, jer je nama ministar policije obećavao sigurnost, vlada uopšte obećava sigurnost građana. Pitam se da li je to ta sigurnost.
Ne znam da li ima nešto strašnije od ubistva deteta, ali izgleda da su zauvek prošla vremena da se osjećamo sigurno zato što živimo u maloj varoši gde svako svakog poznaje.
Može li se pooštravanjem kaznene politike preduprediti ovakvi i slični zločini? Prema mišljenju kriminologa Zlatka Nikolića, za počinioce ovakvih ubistava dužina zaprećenih kazni nema nikakav značaj. On je uveren da ako sve sumnje budu potkrepljene dokazima i osumnjičeni Dragan Đurić dobije kaznu od 40 godina zatvora, nema nikakvih šansi da bude pomilovan i pušten ranije.
Ovakvu vrstu kriminalaca ni jedna država, a ni jedan sud retko i razmatraju za otpuštanje, a kamo li da ih puste. Smisao takve kazne i objašnjenje kao substitucije za smrtnu kaznu jeste u tome da se po takozvane teoriji onemogućavanja osuđenik osuđen na ovakvu kaznu pušta iz zatvora po isteku tek kao ostarelo lice. Izuzeća za određena vrsta krivičnih dela takva da skoro nikad ne izlazi. Gotovo zato što nismo više, da kažem, sami. Sad je u uslovima postojanje svih medija nemoguće da nešto uradite, a da ne budete izloženi opravdanoj kritici.
Kriminolog Zlatko Nikolić dodajmo i to da je povodom ubistva Tijane Jurić gradsko veće Subotice donelo odluku da sutrašnji dan 8. avgust proglasi danom žalosti u tom gradu. Nevreme koje je posljednjih dana zahvatilo Srbiju nanelo je velike štete Lozničkom i Šabačkom kraju. U ovom području proglašena je vanredna situacija, u Banji Koviljači zbog obilnih padavina jedan muškarac se utopio u podrumu svoje kuće. Reke su se ponovo izlile, a voda je ušla u mnoge lokale. Proradila su i klizišta, javlja Novka Ilić.
U Kosjeriću danima pada jaka kiša. Poplavljeno je preko 100 domaćinstava, 60 je evakuisano. Najviše su stradala sela Seča Reka i Zarići. Mala reka Sečica uništavala je sve pred sobom i plavila kuće, staje, njive. Meštani kažu ne pamte ovakvu situaciju u posljednjih 40 godina.
Situacija je teška. Poplava svake drugo veče. Radimo, mučimo se ovdje. Pomalo dolaze ove mašine ovdje, malo dođu, ali ne mogu stignu svima. A opet će kaš kiša i tako. I kuća, dvorište, štala, sve. Sve poplavljeno. Ovaj potok nije bio toliki prošli put. Bila je reka, ali potok je sad mnogo nadošao i tako.
Taman smo se od one jedne poplave oporavili ono. Taman malo očistimo ovo. Voda je došla, bila do predzadnjeg stepenika. Samo u kuću što nije ušla. Inače ovo, sve, životinje, sve je tamo. Morali smo nas sklanjati.
Ovo je već treći put, prvi put 14. maja, 2,5 mjeseca je prošla, niko nije došao da pročisti rečno korito.
Ova poplava je mnogo teža nego majska. U pomoć Kosjeriću stigla je i vojska Srbije, predsjednik opštine Milijan Stojanić.
Preko 60 domaćinstava je poplavljeno, bilo je evakuacije. Mi kao štab dežuramo danonoćno i pomažemo danonoćno. U delovima Seče reke imamo malo problema oko vodotokova, nerašićenih rečnih korita i situacija je mnogo gora nego u maju.
Snažno nevreme koje je pre dve noći zahvatilo Zlatiborski okrug izazvalo je velike probleme i u Bajnobaštanskoj opštini. Ponovo su krenula klizišta. Najugroženija su sela Kostojevići i Rogačica. Zoran Milojević iz štaba za vanredne situacije.
Došlo je do izlivanja Rogačice u 4 naseljena mesta duž cele reke Rogačice, gde su probijeni zaštitni nasipi, odneta su 2 drvena mosta. Ponovo se aktivirao odron na mjestu Carevac između Rogačice i Kostojevića, koji je i dalje aktivan. Ekipe su stalno na terenu.
Iz meteorološke službe upozoravaju da se i danas očekuju velike padavine. Nivo Kolubare i Jadra je povećan, a službe u Valjevu, na Ubu i u Ljigu su u pripravnosti. Spisku avgustovskih neprilika da dodamo i podatak da građani Zlatibora i Čajetine od juče nemaju pijaću vodu zbog pucanja cevi na magistralnom cevovodu. Voda je samo za sanitarno-higijensku upotrebu, dok Zavod za javno zdravlje Užice nakon 3 uzeta uzorka ne potvrdi da je voda ispravna za piće. To se očekuje za 3 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A u ovoj emisiji čućete i kako se ovih dana u Kraljevu saniranjem posljedica poplava obnavlja i zaboravljena tradicija. U omladinskoj radnoj akciji 50 akcijaša iz Slovenije, Makedonije i Srbije rade na uređenju korita Ribnice, koje je u maju poplavila skoro celo naselje.
Z, D, R, A, V, O. Zdravo, zdravo, zdravo.
Jako mi je drago da se Mlad svet pokrenuo, da ide nekim našim stazama gde smo mi odrastali uz radne akcije, vaspitavali se na neki način.
Dobro se nam čini ovo druženje sa drugovima iz bivše Jugoslavije.
Razumemo se, super.
Ovu priču poslušajte za nekoliko minuta, pre toga o ruskim sankcijama na uvoz hrane iz Sjedinjenih Država i Evropske unije, šta za Srbiju znači to što je Moskva zaobišla, te koliko će štete naneti susednoj Crnoj Gori, koja se našla na udaru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska vlada zabranila je uvoz velikog broja prehrambenih proizvoda iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kao odgovor na sankcije koje su Rusiji uvele zapadne zemlje zbog ukrajinske krize, izjavio je premijer Dmitrij Medvedev. Evropska komisija saopštila je da je potez Moskve politički motivisan i da će preduzeti odgovarajuće mere. Istovremeno, Sjedinjene Države ističu da će najveću štetu pretrpeti ruski potrošači. Dragan Štavljan.
Zabrana u trajanju od godinu dana odnosi se na juneće i svinjsko meso, piletino, sušeno ili dimljeno meso, mesne prerađevine, ribu i morske proizvode iz SAD, Evropske unije, Australije, Kanade i Norveške. Zabranjeni je uvoz sireva i mlečnih proizvoda izrađenih na osnovu biljnih masti. Zabrana se ne odnosi na dečiju hranu i na proizvode sa liste ako ih ruski državljani kupe tokom boravka u inostranstvu. Premijer Dmitrij Medvedev izjavio da su mere o zabrani uvoza isključivo odgovor na sankcije uvedene Rusiji.
Dolge vrijeme.
Naša zemlja već duže vrijeme se uzdržavala da odgovori na takozvane sankcije pojedinih zemalja uvedenih Rusiji. Stoga smo dovedeni u situaciju da uvedemo recipročne mere, kazao je Medvedev. On je istakao da nije bilo lako doneti ovu odluku, ali da je Rusija morala da je donese. Iskreno se nadamo da će kod naših partnera preovladati ekonomski pragmatizam i da će razmisliti, a ne plašiti i ograničavati Rusiju, rekao je Medvedev. On je kazao da će ova mera postaći razvoj domaće poljoprivrede. Rusija je već zabranila uvoz pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine, Moldavije i nekoliko članica Evropske unije, uključujući Poljsku. Rusija je uvezla prošle godine hrane u vrednosti od 13,7 milijardi dolara. Medvedev je također najavio da bi Rusija mogla da uvede ograničenja uvoza aviona, brodova i automobila i da Moskva razmatra zabranu letenja zapadnim aviokompanijama preko Rusije na letovima ka Aziji i sa tog kontinenta, što je potez koji bi mogao da značajno utiče na troškove letova. Istovremeno Moskva je odlučila da zabrani tranzitne letove ukrajinskih avioprevoznika preko ruske teritorije. Evropska komisija je saopštila da je potez ruske vlade nedvosmisleno politički motivisan. Nakon sveobuhvatne procene mera Ruske federacije zadržavamo pravo da preduzmemo odgovarajuće mere, saopšteno je u Briselu. Švedski ministar inostranih poslova Carl Bildt je napisao na Twitteru: predsjednik Putin je odlučio da ruski potrošači dobijaju skuplju i nekvalitetniju hranu. Sjajna ideja.
Među zemljama koje će se naći na udaru ruskih kontrasankcije je i Crna Gora, koja se pridružila evropskim sankcijama protiv Rusije. Ministarstvo Crne Gore izrazilo je žaljenje i nadu da ova mera neće ozbiljnije uticati na nastavak razvoja bilateralnih odnosa i saradnje između Rusije i Crne Gore. Kakve bi posljedice ruske sankcije mogle imati po privredu Crne Gore, istraživao je Srđan Janković.
O tome kakve bi mogle biti posljedice po Crnu Goru od takve odluke Rusije, pitali smo bivšeg ambasadora u Rusiji Slobodana Backovića.
Da li će se naći vina iz Crne Gore na tom spisku, još je neizvjesno. U svakom slučaju, ako se nađu na tom spisku, mislim da bi država trebala da subvencira, da se plantažama pomogne zbog gubitka tog tržišta.
Član odbora za ekonomiju i financije iz Nove srpske demokratije Strahinja Bulajić smatra da ova vrsta sankcija nije jedino što bi moglo da izazove probleme u Crnoj Gori, osim potencijalne zabrane uvoza vina ukoliko se vino tretira u Rusiji kao prehrambeni proizvod. Mnogo veći problem za Bulajića predstavlja mogućnost da Crna Gora uz ostale zemlje bude tretirana kao agresor na Rusiju.
Mislim da je u Rusiji vino ima status prehrambene robe. Tu da hoće da provjeri zaista. Dakle, tu stoji ta mogućnost da i vino bude na tome. Plus ostalo, znamo što Crna Gora već trpi propalu turističku sezonu upravo zbog toga što turisti iz Rusije nijesu došli u očekivanom broju. Znamo da je prošle godine preko 50% u turističkog prihoda bilo upravo sa te strane. Ali na stranu sve te stvari, što se mene lično tiče, mnogo je teži taj nekakav istorijski moment, duhovni moment, tradicionalni moment.
Na drugoj strani, profesor Backović smatra da sankcije koje se uvode Rusiji i sankcije koje praktično Rusija uvodi sama sebi nisu dobre za samu Rusiju.
Ko se sjetite Rumunije i Albanije, koje su bile praktično u potpunosti izolovane, vi ste imali jedno stabilno stanje u društvu koje se raspalo onog trenutka kad se sistem otvorio i počeo da komunicira s okolinom. Mislim da u ovom trenutku za Rusiju može da se predvidi takav scenarij ako ostane zatvorena. Sa druge strane, mislim da će inteligencija ruska i svi koji nešto znaju i mogu da nađu zaposlenje van Rusije otići i ovo će biti drugi talas ruske emigracije. Ja onaj prvi je bio poslije raspada Sovjetskog saveza, a sada će se taj talas ponoviti zato što će mladi ljudi tražiti za sebe bolja i radna mjesta i bolje zarade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što je Rusija uvela kontrasankcije Americi i Evropskoj uniji još nekim zemljama, u Srbiji su se oglasili neki privredni eksperti tezom da bi Srbija iz toga mogla profitirati većim izvozom voća i povrća u Rusiju. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, ocenjuje da su takva nadanja kratkog daha i da bi se vrlo brzo mogla pokazati kontraproduktivnim.
To neće doneti benefit kakav neki možda u ovom trenutku očekuju. Najsnažniji spoljnotrgovinski partner Srbije je Evropska unija. Teško da se može naći bilo koji drugi partner koji može zameniti i nivo donacija i trgovinske razmene investicija kao što je to priča sa zemljama Evropske unije. Dakle, činjenica da će sankcije koje su sada već obostrane otvoriti možda nekome prostor za neku vrstu bolje startne pozicije u nekakvim trgovinskim razmerama, može biti skupa cena za eventualne posljedice koje ne moraju uvijek biti vidljive, ali pitanje otvaranja poglavlja pregovaračkog procesa je nešto na što Evropska unija direktno može uticati, a da to i ne bude nekakav vidljivi odgovor na odbijanje Srbije da se prikloni stavovima Evropske unije u vezi sa Rusijom u ovom trenutku.
Iz Centra za spoljnu politiku, Aleksandra Joksimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Administrativna kancelarija vlade Kosova u severnom delu Mitrovice priključit će se opštini Severna Mitrovica. Vlada Kosova je maja 2012. formirala administrativnu kancelariju kako bi pružala usluge žiteljima na severu i omogućila pristup opštinskim službama. Amra Zineli.
Adriana Hođić, šefica ove kancelarije u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da ova kancelarija zapravo predstavljala početak za stvaranje uslova za novu opštinu Severna Mitrovica.
I znate da na severu postoji još uvek srpska opština koja funkcioniše. Zapravo lokalnim izborima ljudi su se složili oko integracije institucija u kosovski sistem i ja zaista u potpunosti se slažem sa pristupom koji ima gradonačelnik Rakić za Severnu Mitrovicu, gdje ćemo mi zajedničkim snagama potruditi se da kroz predlog budžeta ne dovedemo u situaciju da iko iz bilo koje opštine izgubi postavu.
U administrativnoj kancelariji zapošljeno je 30 Srba, 15 Albanaca, 7 Bošnjaka, 2 Turčina i 1 Goranac. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Ratić, iako smatra da su administrativnu kancelariju formirale privremene institucije u Prištini, ističe da će ona ostati funkcionalna kao prelazno rešenje, a do potpunog preuzimanja vlasti novo izabranog gradonačelnika nove opštine Severna Mitrovica.
Saradnja između administrativne kancelarije i gradonačelnika, to je opštine Severne Mitrovice, mogu reći da je na zavidnom nivou.
Iako su pojedini Srbi najavljivali bojkot ove kancelarije kada je otvorena, Hođić kaže da ova kancelarija vlade Kosova nikada nije nailazila na bojkot od običnih ljudi, odnosno od građana Severne Mitrovice.
Usluge, savete, pomoć nisu tražili samo građani opštine Severna Mitrovica, već i građani širom severa. Tačno je da je u odnosu na administrativnu kancelariju postojao revolt određenih grupacija ljudi za koje ja verujem je zapravo glavni cilj bio da se ne krene sa radom kosovskih institucija na severu. Ali to su lica koja su željela da se zadrži status quo na terenu.
Od novog gradonačelnika sada se očekuje da imenuje direktore direktorijata opštine, dok će svo tehničko osoblje administrativne kancelarije nastaviti dalje da radi u opštini, jer to i zakon nalaže, kaže Adriana Hođić, šefica ove kancelarije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Kraljevo je u toku omladinska radna akcija na kojoj učestvuje 50 akcijaša iz Slovenije, Makedonije i Srbije. Oni rade na uređenju korita reke Ribnice koje je u maju poplavila skoro celo istoimeno naselje. U akciji pod nazivom Kraljevo Maribor 2014 učestvuju mladi i stari akcijaši iz tri republike bivše Jugoslavije koji pored udarničkog rada i druženja obnavljaju i zaboravljenu tradiciju. Branko Vučković.
Nakon tri decenije pauze, akcijaši su se ponovo okupili na omladinskoj radnoj akciji u Kraljevu, gde kao nekada složno rade, a goste pozdravljaju tradicionalnim akcijaškim pozdravom.
Z, D, R, A, V, O, zdravo, zdravo, zdravo.
Nikola Radević, komandant štaba omladinske radne akcije, kaže za radio Slobodna Evropa da su akcijaši iz nekadašnje Jugoslavije angažovani na saniranju posljedica majskih poplava u Kraljevu.
Učesnici na ovoj akciji su iz Kraljeva, iz Maribora, iz Ohrida, iz Bele Crkve. Čišćenje korita reke, nasipanje makadamskih puteva i saniranje posledica poplave gdje god je to potrebno.
Posla ima mnogo jer treba očistiti korito reke Ribnice, pa akcijaški dan počinje pre izlaska sunca, a završava se u 22 sata uveče. Na ideju o obnavljanju zaboravljene tradicije došao je Andrej Frištavac, župan Maribora, koji je prema Radevićevim navodima predložio da taj grad slanjem mladih volontera pomogne gradu pobratimu u nevolji, ali i da obnovi staru tradiciju.
Oni su došli do predloga da u ime starih dana i omladinskih radnih akcija iz prethodnih nekih 70-ih, 80-ih godina organizuju omladinsku radnu akciju sličnu toj, a ujedno da to bude povod da Mariborčani nama pomognu.
Bogdan Knez, akcijaš iz Maribora, kaže da mu je ovo prvo akcijaško iskustvo i da je podjednako zadovoljan i druženjem i urađenim poslom.
Ali ja nisam sudjelovao u akcijama prije jer sam bio mlad. Dobro se nam čini ovo druženje sa drugovom iz bivše Jugoslavije. Pravimo viceve stvarno, a pjevamo malo jer nema sad ove nove pesme. Ne znaju svi i starije uopšte ne znaju. Pa ja mislim da posao je tako, je težak za neke. A učinkom smo zadovoljni.
Anđelka Krstić iz Bele Crkve učestvovala je na tri savezne radne akcije u bivšoj Jugoslaviji. A kako kaže, ova joj je posebno draga zbog toga što se mladi iz različitih delova bivše zajedničke države ponovo okupljaju da rade, a ne da ratuju.
Jako mi je drago da se mlad svet pokrenuo, da ide nekim našim, da kažem, stazama gde smo mi odrastali uz radne akcije, vaspitavali se na neki način. I sve više mladih se odaziva i mogu da vam kažem da su predivni. Znači, mladima treba dati šansu.
I njen kolega iz Ohrida, Zoran Stevovski, je srećan što se tradicija radnih akcija obnavlja.
Ja sam 12 godina bio na radnim akcijama širom Jugoslavije. Ovo je iskra koja, nadam se, zapalit će ceo Balkan. Mi prihvatamo sve ljude ovoga sveta i da su akcijaši odlučivali u bivšoj Jugoslaviji, ne bi bilo od onih nesreća, ne bi bilo od onih razaranja.
Teodora Miljković i Luka Petrović iz Kraljeva su najmlađi u brigadi, a njihovi motivi za dolazak na akciju su, pored pomoći u saniranju šteta od poplava, upoznavanje sa mladima iz drugih država i druženje sa njima.
Otac je nekad učestvovao u tim radnim akcijama pre nekih možda 20 godina. Meni se svidala jako ideja. Uglavnom nama je super, pričamo, zezamo se, razumemo se super.
Za radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Zbog ubistva Tijane Jurić uhapšen Dragan Đurić iz Beograda, koji je priznao zločin i policiju odveo do mesta gde je pokopao. Preti mu kazna od 30 do 40 godina zatvora, izjavio ministar pravde Nikola Selaković. Na Kolubari i Ljubostinji je proglašena vanredna odbrana od poplava. Rusija zabranila uvoz hrane iz Sjedinjenih Država i Evropske unije. Potez politički motivisan, ocenjuju u Evropskoj komisiji i najavljuju mere. Snowden dobio privremeni boravak u Rusiji na 3 godine. Sutra će biti oblačno sa pljuskovima, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.